Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kako izgleda granica koju zovu integrisani prelaz. Šta kažu oni koji su prešli crtu u Jarinju i Merdaru? Je li nešto drugačije ili je sve isto? Možda i bolje. A šta u Prištini znaju o novom režimu graničnog saobraćaja? Detaljnije se bavimo i stanjem ljudskih prava na Balkanu. Je li to stvarnost ili samo parada? Te kako je Sarajevo ponovno postalo olimpijski grad?
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na samom početku priča sa nesvakidašnje i specifične granice. Pogađate riječi o Kosovu i Srbiji. Na graničnim prijelazima Jarinju i Merdare nesmetano se odvija saobraćaj ovog prvog dana primjene dogovora o integrisanom upravljanju granicom. Bez pasoša, uz ličnu kartu i saobraćajne isprave, građani prelaze preko granice lako i brzo, kao da su u pitanju dvije države koje su u krajnje prijateljskim i srdačnim odnosima. Naši su reporteri Ognjen Zorić i Milan Nešić bili uz integrisane graničare.
I saobraćajno, vi imate ličnu kartu, dajte da vidim. Vozite nešto prazno? Hvala.
Primjena sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima između Srbije i Kosova počela je na prelazu Jarinje kontrolom jednog putničkog vozila sa registarskim tablicama Mitrovice, koje je na prelaz došlo iz pravca Raške. Nekoliko minuta ranije službenici, koje čine pripadnici srpske i kosovske policije i carine i Euleksa, ušli su u 6 kontejnera iz kojih vrše kontrolu. U prva 3 su službenici Srbije, a nekoliko metara dalje Kosova i Euleksa. Procedura je sljedeća. Građani sa dokumentima koje je izdao MUP Srbije na uvid treba da pokažu ličnu kartu, a građani sa dokumentima Kosova dobijaju takozvani ulazno-izlazni dokument sa kojim nastavljaju put. Eventualno potrebno je pokazati i saobraćajna dokumenta i omogućiti službenicima da pogledaju šta se nalazi u vozilu. Dužih zadržavanja i gužvi za sada nema, a građani sa kojima smo razgovarali na Jarinju kažu da se novi protokol i ne razlikuje mnogo.
Ja nazivam ovo granicom, ne nazivam adresom. Verovatno će da se kontroliše šta se nosi, šta se prenosi.
Iz Raške idem u Leposić i tako idem skoro svakodnevno, radim gore. I nadam se da će biti isto ovdje, ne. Procedura običajna kao i prethodna.
Ne sviđa mi.
Zašto?
Pa ošto ne volim da ima granicu ovdje između Srbije i Kosova, ali dobro.
Izgleda normalno, kao i do sada što je bilo. Nije gužva. Treba lična karta, saobraćajna dozvola. I to je sve.
I na prelazu Merdare počeo je pregled dokumenata na jednom punktu na kome zajedno rade pripadnici srpske i kosovske policije i Euleksa. Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Bajram Redžepi, obilazeći Merdare, početak primjene sporazuma o integrisanom upravljanju ocijenio je uspješnim.
Očekivalo se da ima problema, pogotovo na Jarinju, ali mislim u ovom slučaju posredstvom Evropske komisije obe strane su bile dosta ozbiljne i mislim ipak je počelo normalno da ima tu i tamo neki tehnički nedostatak, a pogotovo u Jarinju, ali vremenom će se to rešiti.
Na prelazima Jarinje i Merdare po dogovoru nema nikakvih državnih obeležja. Šef tima Srbije u tehničkom dijalogu sa Prištinom, Dejan Pavićević, rekao je da se poštuje sve što su premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači dogovorili u Briselu.
Tu su pripadnici Euleksa, tu su pripadnici naše policije. Nema nikakvih simbola, obeležja, procedura ostaje potpuno ista kakva je bila, kako je dogovoreno i u skladu sa, znači, svim dogovorima iz Brisela, kao i garancijama koje je vlada Srbije dala našim građanima. Znači, ništa se u režimu ne menja.
Početak primjene sporazuma pratili su i zvaničnici Euleksa, koji su kratko ocenili da je integrisano upravljanje na dobrobit običnih građana. Primjena je inače počela, iako radovi na Jarinju i dalje traju. Zastoj na prelazu Jarinje nastao je usled četvorodnevnog protesta Srba sa severa Kosova, ali i zbog vremenskih neprilika, pošto su otvaranje pratili temperatura od minus 13 stepeni i sneg. Savjetnik kosovskog ministra policije, Fisnik Redžepi, rekao nam je da su ipak odlučili da poštuju rokove i otvore prelaz.
As you can see, due to the weather conditions and...
Kao što vidite, shodno vremenskim prilikama i drugim poteškoćama na ovoj lokaciji, srbijanske vlasti nisu mogle u potpunosti da pripreme prelaze na način na koji smo se dogovorili u Briselu. Ipak, pošto smo se dogovorili ranije da će prelazi biti otvoreni 10. decembra, shodno našoj dobroj volji, tu su kosovski policajci i možemo da krenemo sa radom u postojećim uslovima. Koliko vidimo po radovima, za nekoliko dana ćemo imati mnogo bolje uslove za rad na ovo mesto.
In few days we'll have much better conditions to work and operate here.
Jarinje i Merdare prva su dva od ukupno četiri prelaza na kojima bi po dogovoru Beograda i Prištine sporazum o integrisanom upravljanju prelazima trebalo da bude primenjen. Sprovođenje dogovorenog se na prelazima Brnjak i Končulj očekuje do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa sa Jarinja Milan Nešić i Ognjan Zorić.
Politički analitičari iz Kosova smatraju da vlade u Prištini i Beogradu nisu pružile dovoljno informacija u vezi s detaljima sporazuma o integrisanom upravljanju granicama. Po njima, Evropska unija se saglasila s tim da sporazum bude dvosmislen kako bi se dvije strane više koncentrirale na njegovo provođenje. Dvostruka interpretacija, kažu, može prouzročiti negativne posljedice u budućnosti, prenosi Amra Zajneli.
Šanol Muharemi navodi da se dijalog Prištine i Beograda pretvara u borbu različitih interpretacija vlade Kosova i Srbije, dodajući da to može unazaditi stanje na terenu. On je pozvao obe vlade da prestane da građanima baca prašinu u oči, informiše i o detaljima sporazuma, a kako ne bi došlo do pogrešnih interpretacija. Iznošenjem detalja nije lako ni za Kosovo, ni za Srbiju, ni za Evropsku uniju, ali mislim da je saglasnost Evropske unije, Srbije i Kosova da ne bude puno transparentnosti, a kako bi bilo više efikasnosti u sprovođenju. Ne znam da li to vodi k uspehu, ali činjenica da se ne govori o čemu su se tačno tehnički dogovorili izaziva rizik i to može doprineti neodrživosti ovog sporazuma, kaže Muharemi. Analitičar Imer Muškolja i veruje da nedostaju dodatne informacije o sporazumu, te da je sama izrada sporazuma ostavila prostora obema stranama da ga interpretiraju na svoj način. Uz dozvolu Brisela dozvoljeno je dvema stranama da interpretiraju postignute sporazume iz svog ugla. Za građane je potrebno više detalja i osim oni koji se kreću sa Kosova u Srbiju i obratno, ostali jako malo znaju o sprovođenju, kaže Muškoljaj. On dodaje da je pitanje carinskih prihoda još više doprinosi konfuziji, obzirom da nije rečeno kuda će ići prihodi i ocarinjene robe. Analitičar Muharem ipak naglašava da se uspješno sprovođenje ne može postići bez dijaloga vlade Kosova sa građanima koji žive u tom delu zemlje. Vlada Kosova ne sme misliti da ovim rešava problem severa. Sever Kosova ostaje isti i vlada treba da vodi dijalog i potroši mnogo više vremena sa građanima koji tamo žive nego sa vladom Srbije, ističe Muharemi. A dok su Srbi na severu doneli odluku da privremeno prekinu proteste i na Jarinju, iako se, kako su naveli, ne slažu sa primjenom sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima, oni južno od Ibra ipak drugačije razmišljaju. Jedan od predstavnika Srba sa centralnog Kosova, Ranđel Nojkić, optimista je po pitanju uspješnog sprovođenja ovog sporazuma.
Ja sam danas također prešao taj prelaz u Jarinju koji je ovako pompezno najavljivan. Vidim da je bilo apsolutno zadovoljstvo, odnosno nije bilo negativnih reakcija svih onih koji su prolazili preko tog prelaza. Ljubaznost je od strane jednih i od strane drugih i trećih bila na visokom nivou.
A građani Prištine podeljeni su kada je u pitanju sporazuma o integrisanom upravljanju granicama, dok pojedini kažu da jako malo znaju i da u ovome ima dobit samo srpska strana, drugi ipak ističu da se sporazumom uspostavlja granica, što je u korist Kosova. Bajram Hadžija smatra da je uspostavljanje dobrosusedskih odnosa od velike važnosti. Ovaj sporazum je jako važan i od velikog značaja da imamo dobrosusedske odnose. Sporazum omogućava slobodno kretanje, što je bitno za naše građane. Jeste da nedostaje dosta informacija, detalja nema. Mislim da između redova ima još puno toga, ali ovo ipak pozitivno, smatra Hadžije. Ramiz Kadreju veruje da se sporazumom uspostavlja granica sa Srbijom. Ne znamo puno o samom sporazumu, ali mislimo da je dobro pošto se ovim uspostavlja granica između Kosova i Srbije. To znači da je Srbija priznala Kosovo, bez obzira na to što govori, kaže Kadriju. Faik Bekteši navodi da se ne razume dovoljno u vezi ovog sporazuma, ali veruje da ono nije u dobrobit Kosova. Malo znamo o tome, ali smatram da situacija nije dobra. Najviše greši međunarodna zajednica, jer da želi, situacija bi se odmah rešila na severu. Od sveg ovoga najviše koristi ima Srbija, smatra Bekteši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Iako se nadala da će to biti u decembru, ipak će Srbija sljedeću rampu na putu ka Evropskoj uniji preskakati tek u junu naredne godine. Tada će Evropski savjet analizirati postignuti napredak i prije svega u dijalogu s Kosovom. Ako se dobije zeleno svjetlo, Beograd istog mjeseca može početi pristupne pregovore s Unijom. Priredila Branka Trivić.
U osnovi čitav proces je odložen za 6 mjeseci i to pre svega zahvaljujući Velikoj Britaniji i Njemačkoj koje su se založile za tvrđi pristup Srbiji.
Uz pomenute dve zemlje i Holandija i Irska koja preuzima naredno predsjedavanje Evropskom unijom zalažu se za tvrđi pristup prema Srbiji. I pojedini ministri spoljnih poslova, poput šefa slovačke diplomatije Miroslava Lajčaka, pohvalivši dosadašnje rezultate u kosovskom procesu, rekli su lokalnim medijima da nije nerealno da Srbija u junu dobije datum za početak pregovora.
Vlada Republike Srbije stvarno zaslužuje ohrabrenje sad od strane Evropske unije. Meni je apsolutno bitno to da se pokaže odlučnost Evropske unije, da Srbija napreduje.
Ali jun realan sljedeće godine?
Nije nerealan, uopšte nije nerealan.
Ali ni dobijanje datuma početka pregovora u junu nije automatizam. Za to treba ispuniti određene uslove. Upitan šta ove nepopustljivije članice Evropske unije od Srbije traže da ispuni do 1. juna, naš dopisnik navodi da je reč o 3 uslova.
Prvi je da se primene svi sporazumi koji su postignuti u dijalogu. Drugo, oni žele da vide kako će Srbija sa Kosovom da reši pitanje naplate carina, za koje zapravo nije nađeno rješenje kada su Tači i Dačić prošle nedelje razgovarali u Briselu. Nije se donela odluka o tome kako će taj novac na severu Kosova biti raspoređivan. I konačno, tu je pitanje struktura na severu Kosova. Od Srbije se očekuje da u potpunosti sarađuje sa Eulexom, tako da Eulex može da implementira pun mandat na severu Kosova, a to podrazumeva i saradnju preko kosovske policijske službe, odnosno prihvatanje jedinstvenog administrativnog i institucionalnog uređenja na severu Kosova, odnosno na čitavom Kosovu.
Iako u nacrtu zaključaka to nije eksplicitno rečeno, Evropski savjet očekuje da vidi napredak na severu Kosova u pogledu institucija koje treba da osiguraju bezbednost i pravdu za građane na transparentan i kooperativan način, što u suštini znači integraciju policije i sudstva na severu Kosova pod prištinsku administraciju. To se može iščitati iz diplomatski sročene izjave nemačkog šefa diplomatije Gida Westervelea, koji je pohvalama odličnog napretka u dijalogu između Beograda i Prištine dodao i sljedeće reči.
It is absolutely important that everyone understands that the territorial integrity is without any doubts from the perspective of the European Union.
Od apsolutne važnosti da svi razumiju da je iz perspektive Evropske unije teritorijalni integritet nesumnjivi cilj.
Veliki korak napred Beograd je svakako napravio odvažnim početkom implementacije sporazuma o integrisanim prelazima. Prvi građani već su prelazili preko Jarinja i nisu nezadovoljni.
Izgleda normalno, kao i do sada što je bilo. Treba lična karta, saobraćajna dozvola i to je sve.
Ja nazivam ovo granicom, ne nazivam da mislim. Verovatno će da se kontroliše šta se prenosi.
Pita skoro svakodnevno radim gore i nadam se da će biti isto ovdje, ne. Procedura običajna kao i prethodna.
Ima svakako razloga da i premijer Srbije Ivica Dačić osjeti zadovoljstvo i da izjavi.
Iz predloga zaključaka može se vidjeti da Srbija nikad nije bila bliža datumu za početak pregovora, samim tim i bliža članstvu Evropskoj uniji.
A o tome da aktuelna vladajuća koalicija polako demitologizuje kosovski mit i dosadašnju politiku, dva paralelna koloseka, izraženo u formuli i Evropa i Kosovo, svedoči i izjava Suzane Grubješić, potpredsjednice vlade Srbije za evropske integracije. Više nije moguće voditi politiku na dva koloseka, i Evropska unija i Kosovo, rekla je Grubješićeva, precizirajući da napredak Srbije u procesu evropskih integracija najdirektnije i isključivo zavisi od rešavanja kosovskog pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Drijević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na haškom suđenju Ratku Mladiću dvodnevni iskaz je dovršio Dragan Mioković, sarajevski policijski inspektor, koji je kao svjedok tužiteljstva opisao neke od istraga minobacačkog i snajperskog djelovanja po civilima.
Tijekom unakrsnog ispitivanja Mladićeva obrana je pokušala prikazati kako su nalazi istraga o ubijanju građana s položaja pod kontrolom VRS-a namješteni, ali i pritom prikazati kako je Mioković, koji ih je obavljao, pristran zbog odbijanja da se izjasni u intervju u haškom tužiteljstvu kao Srbin. Moje izjašnjavanje da sam Bosanac ni na koji način ne degradira moje srpsko porijeklo, odgovorio je sarajevski inspektor Mioković.
Ja to vidim, ali ja ne znam šta je uopšte sporno.
Tvrdnju Mladićevog branitelja Stojanovića da je izjašnjavanje svjedoka u vezi nacionalne pripadnosti sporno nije razumio ni predsjedavajući sudac Alfonso Ori.
Predsjedavajući sudac gospodine Stojanoviću, molim vas da objasnite svjedoku gdje ste pronašli proturječje, ako on kaže da se uvijek izjašnjava kao Jugoslaven, a vi vidite ovdje da je njegova etnička pripadnost izražena kao Bosanac. Ne znam da li je to ista stvar, možda su to dvije različite stvari. U bivšoj Jugoslaviji pretpostavljam da se moglo izjasniti kao Jugosloven, a to nije neminovno proturječje.
Svjedok Mioković, koji je tijekom trojpogodišnje opsade Sarajeva napravio na stotine istraga minobacačkih i snajperskih napada, pružio je sudu dodatno objašnjenje kako bi zaključio raspravu o svom porijeklu.
Ja sam rođen od oca Srbina i majke Srpkinje. Izjašnjavao sam se sve vrijeme prije rata kao Jugosloven. Ja ne vidim ništa sporno u činjenici da ovdje piše da sam Bosanac i ne vidim da zbog toga što sam Bosanac, i naglašavam zbog prevoda ne Bošnjak, nego Bosanac, da to na bilo koji način degradira ili mi uzima pravo i da se osjećam Srbinom.
Policijski inspektor Mioković, svjedočeći skrivenog lika zbog djelomičnih mjera zaštite, odbacio je potom i pokušaje osporavanja njegovih istraga zločina spomenutih u optužnici protiv Mladića, primjerice poput granatiranja Livanjske ulice, tijekom kojih su poginule djevojčica i žena, te više snajperskih gađanja tramvajskih putnika u ulici Zmaja od Bosne. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Od kako je postignut sporazum Dodik Lagumdžija i formirana nova koalicija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, na državnom nivou ministri i stranke demokratske akcije i njihovi koalicioni partneri su zamijenjeni, ali ne i na federalnom nivou, zbog ustavne procedure. Danas je međutim premijer federacije Nermin Nikšić obavijestio predsjednika Živka Budimira da mu je službeno dostavio zahtjev za smjenu 8 ministara i stranaka koje su prešle u opoziciju. No predsjednik federacije, koji je iz jedne od tih opozicionih stranaka, već je ranije najavio da neće potpisati smjenu. Blokada rada federalne vlade, a time i parlamenta ovog entiteta, se nastavlja, kaže Mirna Sadiković.
Nova parlamentarna većina, nakon što je postavila svoje ministre na državnom nivou, planira smijeniti 8 ministara u federalnoj vladi, čije stranke su promjenom vlasti prešle u opoziciju. No predsjednik federacije Živko Budimir, budući da je iz jedne od stranaka koje su izašle iz vlasti, kako je ranije najavio, neće potpisati smjenu ministara. On kaže da se smjena ministara neće desiti samo na osnovu želje nove parlamentarne većine u federaciji.
To ne može nikako biti posljedica želje jedne od političkih stranaka ili nekoliko političkih stranaka koje žele sjesti na vlast. Morate argumentima obrazložiti iz kojeg razloga se želi promijeniti tako veliki vremen.
Ipak premijer federacije Nermin Nikšić smatra da vladu trebaju sačinjavati ministri i stranaka koje čine novu parlamentarnu većinu.
Novu vladu treba da čine osim SDP-a, 2 HDZ-a i Savez za bolju budućnost, tako da bilo koja nova kombinacija bi trebala da bude dogovarana na nivou političkih partija, to koliko znam niti se o tome razmišlja.
Prema ustavu ovog entiteta premijer predlaže smjenu. Predsjednik potpisuje i šalje parlamentu na potvrdu. No budući da su male šanse da predsjednik Živko Budimir potpiše smjenu ministara, premijer od parlamenta može zatražiti njegovu smjenu. Za smjenu predsjednika novi koalicioni partneri moraju imati dvotrećinsku većinu, odnosno 66 od 98 zastupnika, objašnjava profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
Očigledno parlament nije u stanju da dobije dvotrećinsku većinu u ova doma parlamenta i da smjeni predsjednika federacija, to onda znači nova situacija nastupa. Teorijski govoreći, moguće je da ako ova parlamentarna većina može postići dvotrećinsku većinu, da izvrši promjenu ustava, pa da promjeni poziciju predsjednika federacije Bosne i Hercegovine i da ga, tako da kažem, ukloni sa svog puta, tako da to zapravo dugoročno predviđa jednu blokadu u funkcionisanju institucija federacije.
Jedna od opcija bi bila smjena kompletne vlade, kaže Adil Osmanović, ministar iz SDA.
Ako neko hoće da izvede ovi 8 ministara ili razriješi, onda je to pametnije i lakše uraditi prema predsjedničkom domu, da se glasa o povjerenju vladi, onda ući potpuno u novu proceduru kao što je to se radi nakon općih izbora. Sve ostalo je ponovo jedna avantura.
Za sada ove stranke u parlamentu imaju podršku 56 zastupnika. Stranke čiji ministri su predloženi za smjenu najavile su da će od predsjednika federacije zatražiti smjenu premijera Nermina Nikšića, ali i za to treba obezbijediti dvotrećinsku većinu, što nije moguće. Federacija je sada u pat poziciji, ocjenjuje profesor Trnka, koji nije optimističan da bi se ova posljednja politička kriza mogla uskoro razriješiti.
To je takva pat pozicija i sa ustavno-pravnog stanovišta da ulazimo dalje u proces blokade i sa neizvjesnim izgledima za izlaz iz takve situacije.
Podsjećamo, kriza u federaciji prvo je bila zbog koalicije SDP-a sa SDA, koji su iz federalne vlasti izbacili dva HDZ-a. Potom je SDP napravio koaliciju sa Dodikovim SNSD-om, dva HDZ-a i Savezom za bolju budućnost. I od tada traju pokušaj da se rekonstruiše vlast u ovom entitetu. Smijenjeni su čelnici parlamenta, te se o tome izjašnjavao i Ustavni sud, nakon čije odluke su vraćeni, pa ponovo smijenjeni. Praktično od prošlih opštih izbora 2010. godine vlasti su se više bavile preraspodjelom fotelja nego stvarnih problema u federaciji. To potvrđuje i nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa u svom posljednjem izvještaju. Leila Deronja Suljić, konsultantica Centra civilnih inicijativa za rad federalnog parlamenta.
U parlamentu federacije bilježimo najnižu realizaciju programa rada do sada. Naime, od 97 zakona planiranih programom rada parlamenta federacije za 2012. godinu, proceduru oba do za prvih 9 mjeseci prošao je samo jedan zakon.
Denis Telić, konsultant za praćenje rada vlade federacije, podsjeća na one probleme kojima se vlast trebala baviti, a nije.
Sam smisao postojanja i vlade i parlamenta trebao bi da bude u interesu građana. Međutim, pokazalo se da to nije tako bilo, pogotovo u trećem kvartalu, i da je taj smisao njihov rada gurnut u drugi plan. Za to vrijeme i inače zastrašujući broj nezaposlenih sve veći, a radnih mjesta sve manje, investicije su u strmoglavom padu, siromaštvo se dalje širi, a zemlju od bankrota spašava tek aranžman sa MMF-om, odnosno dalje zaduživanje koje imaju nesagledive posljedice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Sarajevo će nakon 20 godina ponovno biti ujedinjeno, barem na kratko, ali tek za nešto manje od 5 godina. Naime, na Generalnoj skupštini Evropskog olimpijskog komiteta u Rimu, dva su Sarajeva, ono obično i istočno, zvanično dobili organizaciju Evropskog olimpijskog festivala mladih. U pitanju je precizirati na Jelin Dizar najveće sportsko takmičenje na kojem učestvuje svih 49 članica Evropskog olimpijskog komiteta. Najmanje 1500 sportista i sa procjenom da će doći oko 3500 posjetilaca, brojevi koji bi nadmašili zimske olimpijske igre 1984.
U Sarajevu će se po drugi put zapaliti olimpijski plamen. Ovaj put u čast 1500 mladih sportaša iz 49 zemalja svijeta koji će se takmičiti na zimskim olimpijskim igrama za mlade 2017. godine. Organizacija je prije dva dana izvanično dodijeljena Sarajevu i Istočnom Sarajevu. Gradonačelnici s ponosom ističu da se radi o zajedničkom projektu koji će vratiti olimpijski duh Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Alija Behmen, gradonačelnik Sarajeva.
Sigurno, to je jedan od najvećih sportskih događaja, ali on je i prije svega i kao politički događaj, on je i sportski događaj, on je i kulturni, historijski i sve ono što Bosnu i Hercegovinu i regiju Sarajevo vraća opet u epicentar zanimanja.
Vinko Radovanović, gradonačelnik Istočnog Sarajeva.
Mi sa ovim projektom izlazimo u svijet, u Europu, grad Sarajevo i grad Istočno Sarajevo. Svjestan sam ja i haotično situacije i ambijenta u kome živimo, ali mislim da je sport taj gdje bi to trebalo najmanje da se odrazi. Ja sam siguran u oblasti sporta, odnosno u ovoj organizaciji, nećemo imati problema što se tiče te političke saglasnosti.
Ono što je u svemu navedenom posebno važno je stvaranje pozitivne klime u Bosni i Hercegovini, odnosno, kako dodaje gradonačelnik Radovanović, zbližavanje mladih ljudi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine koji će zajedno raditi na realizaciji ovog projekta.
Motiv da zbližimo mlade ljude, da zajedno to rade, da zajedno budu u gradu Sarajevo, što Sarajevo je nešto što nas vodi ka 2017. godini.
Kampanja za organizaciju ovog velikog takmičenja pokrenuta je prije 5 godina. Daleko od haotične političke svakodnevice radilo se i lobiralo. Nakon što je grad Kajzeri odustao od kandidature, regija Sarajevo proglašena je domaćinom igara čija organizacija može biti dobra uvertira za kandidaturu i organizaciju nekih narednih zimskih olimpijskih igara. Siniša Kisić, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine.
1500 sportista nije mala stvar. Još toliko tehničkog osoblja, trenera, gostiju, sa svih nivoa sportske i političke vlasti u Evropi i svijetu. Emocije trebaju da prestanu od danas. I od danas trebamo početi raditi i već sada se nude i naši prijatelji iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Rumunije, Slovačke da nam pomognu u organizaciji ovako zahtjevnog sportskog takmičenja koji ima jednu multifunkcionalnu dimenziju i dimenziju koju mi možda danas ni ne slutimo.
Prema predloženom programu 2017. godine na olimpijskim planinama i u sportskim dvoranama održat će se natjecanja u alpskom skijanju, skijanju na dasci, skijaškom trčanju, bijatlanu, umjetničkom i brzom klizanju te hokeju. Pored rekonstrukcije ovih borilišta, od kojih su neka u potpunosti devastirana za vrijeme rata, neophodno je osigurati transportne veze, formirati press centar i olimpijsko selo. Prve procjene kažu, bit će neophodno osigurati oko 20 milijuna eura. Said Fazlagić ispred organizacionog odbora.
Iza ovog projekta stoje sve strukture od općine, gradova, kantona, entiteta, a sigurno je sutra već i vijeće ministara koje će stati i to nam daje nadu da će se u naredne 4 godine financije sukcesivno obezbjeđivati, a radovi prema završnoj tački 17. godine će biti urađeni.
Najzvjezdaniji događaj u historiji Sarajeva bile su zimske olimpijske igre 1984. godine, na kojima je sudjelovalo 49 nacionalnih reprezentacija sa gotovo 1300 sportista. Bosna i Hercegovina je bila jedina socijalistička zemlja u historiji olimpijskih igara i jedina u ovom dijelu Europe koja je bila domaćin zimskih olimpijskih igara. Ahmet Karabegović, generalni sekretar organizacionog komiteta ZOI 84, dodaje.
Mislim da bi suvišno bilo govoriti šta su igre značile za Sarajevo i za Bosnu i Hercegovinu. To se na najljepši način nastavlja sa ovom idejom za 2017. Dakle, ta ideja olimpizma u ovom gradu će sad i ponovo nastati konkretno da živi i da djeluje.
S organizacijom ovog velikog sportskog događaja, pored novca i znanja, bit će potrebna volja i entuzijazam i naravno podrška građana, koji su sudeći prema odgovorima izbor Sarajeva, istočnog Sarajeva, sa oduševljenjem prihvatili.
Super, pa to nam trebalo, da smo svi skupa i to je. Nekako odmah pođeš naprijed, bolje će biti.
Presretno zbog toga, nadam se da će neki od mojih drugara učestvovati na tome.
Jako sam sretna.
Pa u svakom slučaju jeste pozitivno.
Ja sam jedan bio od rukovodioca na obezbjeđenju učesnika te olimpijade. Ja smatram da mi to možemo, ako se prihvatimo tog posla sa elanom i odgovornošću. Samo da politika se puno u to ne petlja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Sve naše radijske priče možete naći na web stranici sa koje vam iz multimedijalne sekcije Dinka Jurković skreće pažnju na otiske nevremena na Balkanu.
Snježne padavine, a u nekim dijelovima i jak olujni vjetar, prouzrokovali su nagli pad temperatura i dosta poteškoća u svakodnevnom životu ljudi u cijeloj regiji. Najmanje 6 osoba izgubilo je život u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Na našoj internet stranici fotografije vam zorno pokazuju kako izgleda regija sa novim snijegom i starim problemima.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako se Dan ljudskih prava obilježava u regiji. U Beogradu šetnja pod nazivom Parada ljudskih prava. Aktivista Dragan Popović poručio vlastima da se više ne smije desiti zabrana Parade ponosa.
Ali ono što je još bitnije, 365 dana u godini mora da se radi na borbi protiv diskriminacije i na borbi protiv homofobije. Samo tad će ta parada da ima svoju pravu suštinu.
Ljudska prava hrvatskih građana najviše ugrožava siromaštvo, a ekonomska kriza počela se prvo prelamati na djeci.
Vidljivo je to zapravo iz prvih rezova. Prvi rezovi za kojima se posezalo odnosili su se na djecu.
Vic rat i genocid provokativni je naziv jedne od radionica mladih iz Tuzle koji su na svoj način istraživali sjećanja na rat. Oni dovode u pitanje ono što se do sada smatralo jedino mogućim.
Da je žrtva samo žrtva i da ne može govoriti nikako drugačije osim kao žrtva, da oni koji su profitirali u ratu i genocidu mogu samo da budu profiteri i ništa više.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kada je 10. decembra 1948. godine u novim poratnim Ujedinjenim narodima promovisana deklaracija o ljudskim pravima, na prvom se mjestu mislilo na pravo na život bez siromaštva. Tek s razvojem društva i takozvane civilizacije ovaj međunarodni dan dobio svoj pravi značaj, jer su se u 64 godine razvili razni oblici i vrste nepoštivanja svih mogućih prava. U minutama što slijede poslušajte gdje su iz ugla ljudskih prava zastale države na Balkanu.
Slobodna Evropa.org.
Opasnost od siromaštva i socijalne isključenosti danas prijeti svakom petom građaninu Hrvatske, a reforma sustava socijalne pomoći nije dala značajne rezultate. Upozoreno je na zajedničkoj konferenciji za novinare četvero ombudsmana. Pučki pravobranitelj Jurica Malčić upozorava da siromaštvo nije samo ekonomsko i socijalno pitanje, nego su siromašnima ugrožena i ljudska prava.
Sredstva su oskudna i mala, a onda je i njihove neracionalno korištenje jedan od razloga za vrlo niske iznose socijalne pomoći i naknada.
Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić upozorila je kako se ekonomska kriza vrlo rano počela prelamati na djeci, od ukidanja besplatnih školskih udžbenika nadalje.
Vidljivo je to zapravo iz prvih rezova. Prvi rezovi za kojima se posezalo odnosili su se na djecu. Ukinut je i besplatan javni prijevoz učenika srednjih škola. Ukinut je i besplatan smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima. Istodobno, neke jedinice lokalne i područne samouprave smanjile su svoj udio u subvencioniranju boravka djece u dječjem vrtiću.
Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonšak kazala je kako visoki iznos koji se iz proračuna izdvaja za invalide vara, jer se on najvećim dijelom troši na invalidske mirovine, dok je kod naknada problem što su male i ne daju se ciljano po individualnoj procjeni. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić upozorila je da su tri najčešće skupine osoba koje ulaze u kategoriju siromaštva: žene žrtve obiteljskog nasilja, trudnice i umirovljenice, a ovako je opisala ukupno stanje ženske populacije u Hrvatskoj.
Žene se teže zapošljavaju, češće rade na određeno vrijeme, niže prosječne plaće, pa time i niža osnovica za mirovinu.
Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula je za naš radio kao najakutniji slučaj kršenja ljudskih prava srpske manjine naveo da vlasti u otkupljene kuće besplatno useljuju Hrvate iz BH, dok se Srbima, bivšim nositeljima stanarskog prava, kvadrat stana naplaćuje 300 do 400 eura u ratom pogođenim područjima, a dvostruko više izvan tih područja.
To je protivno Ustavnom zakonu i protivno međunarodnom pravu ljudskim pravima. Mi sad to upozoravali, oni se prave gluhi i slijepi i na to će Srpski demokratski forum i pored Ustavne tužbe reagovati prema Europskoj komisiji.
Saborski zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi za naš radio kaže kako je diskriminacija Roma i dalje učestala, bilo da se radi o institucionalnoj diskriminaciji ili onoj od strane većinskog naroda.
Imali smo u Međumurju, imali smo u Škabrnji, imali smo u Lici, kao i Istri. Takve nam priče samo po sebi pokazuje kako je diskriminacija prema Romima još uvijek jako česta pojava, koja se u velikim naravno slučajevima uopće ne evidentira, pa tako i pravedno ne sankcionira.
Aktivisti za ljudska prava napravili su koridor od zgrade Državnog odvjetništva do Vrhovnog suda Hrvatske, kojim traže da se konačno prizna prava za oko 8000 civilnih žrtava rata, pola hrvatske, a pola srpske nacionalnosti, i da se nastavi sa suđenjima za ratne zločine. Dodajmo i da je nagrada Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava za doprinos međureligijskom dijalogu, ekumenizmu i vjerskoj toleranciji dodijeljena pravoslavnom mitropolitu zagrebačko-ljubljanskom Jovanu Pavloviću. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Crnoj Gori ne može biti osporen napredak koji je u zaštiti i promociji ljudskih prava postigla u 2012. godini, a kao potvrda i nagrada za rezultate stigao je i nedavni prijem u Savjetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović na sesiji posvećenoj Međunarodnom danu ljudskih prava u Podgorici.
U skladu sa rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kojim je osnovan Savjet za ljudska prava, glavni kriterijum za prijem su doprinos kandidata unapređenja i zaštite ljudskih prava i dobrovoljno preduzete obaveze koje država kandidat namjerava da u punoj mjeri ispuni tokom svog trogodišnjeg članstva. Podnošenje kandidature za to važno tijelo Ujedinjenih nacija, Crna Gora je iskazala spremnost da poštuje najviše standarde i promociju u zaštiti ljudskih prava.
Lovorike i priznanja prijeju, ali i obavezuju. Tako i sa članstvom u posebnom tijelu Svjetske organizacije za ljudska prava, poručuje Rastislav Vrbenski, stalni predstavnik Ujedinjenih nacija u glavnom gradu Crne Gore.
Napredak na polju ljudskih prava je očigledan, ali tu se ne smije se stati. Kao što je i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon poručio u poruci povodom obilježavanja današnjeg dana, Ban Ki-moon je rekao, čak i u državima koje su razvila visok stepen zaštite ljudskih prava, ima prostor za poboljšanje.
Ako su u crnogorskoj vladi i imali nedoumice, šta je konkretno htio da kaže stalni predstavnik UN-a Vrbenski i gdje je moguće i kako pomjeriti stvari u dobrom pravcu kada su ljudska prava u pitanju, njih je otklonio Mitja Drobnić, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. U saglasnost da je ostvaren napredak, Drobnić saopštava šta Crna Gora treba da popravi i unaprijedi kada počne pregovore s Evropskom unijom, tim prije što će taj proces otvoriti poglavljem 23, koje se između ostalog odnosi i na osnovna prava.
Integracije ombudsmana da djeluje protiv zlostavljanja treba da budu ojačene. Također je potrebno unaprijediti uslove života u zatvorima. Potrebno je pojačati napore da se istraže i procesiraju stari slučajevi nasilja nad novinarima. Kako bi se unaprijedila ekonomska i socijalna prava u Crnoj Gori, neophodni su dobro raspoređena dodatna financijska sredstva i kvalifikovani kadrovi. Porodično nasilje i neuslovan pristup zgradama za osobe sa invaliditetom ostaju ozbiljni problemi. LGBT osobe, kao i predstavnici civilnog društva koji su aktivni u promovisanju i zaštiti LGBT prava, još uvijek su predmet diskriminacije u Crnoj Gori.
Kada se sa priče o usvajanju i usaglašavanju propisa iz oblasti ljudskih prava pređe na praksu, tu se događaju stvari koje bi trebalo da zabrinu i državu i društvo, smatraju u NVO sektoru. Milan Radović iz Građanske alijanse kaže da istrage u pojedinim slučajevima teških kršenja ljudskih prava počinju tek nakon 4 godine. Navodi slučaj u kojem su beranski policajci Željko Bojić i Adnan Kožar tek nedavno uhapšeni zbog sumnje da su prije 4 godine ubili tada 22-godišnjeg Miroslava Šoškića iz Berana. Osim zakašnjelih istraga te odugovlačenja procesa u vezi sa kršenjima ljudskih prava, problem je i što pojedini tužioci nejednako postupaju prema policajcima sa jedne i građanima sa druge strane. Radović navodi slučaj iz Mojkovca.
Imamo da je tužilac odbacio krivičnu prijavu koju je podnio građanin protiv policijskih službenika, gdje postoji ogromna medicinska dokumentacija, fotodokumentacija, znači izjave svjedoka da su te povrede nastale od strane policijskih službenika, sa druge strane policajci su odmah podnijeli krivičnu prijavu protiv građanina, što je obično praksa da bi opravdali svoja postupanja, i tužilac je odbacio krivičnu prijavu građanina, a nastavio da postupa po krivičnoj prijavi koju su podnijeli policijski službenici. Epilog svega toga jeste da sada građanin koji je iznio navod da ima medicinsku dokumentaciju brojnu u vezi sa povredama, osuđen je na mjesec dana zatvora, a sa druge strane policijski službenici su oslobođeni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović. U dokumentu Kuće ljudskih prava i demokratije, koja okuplja nekoliko nevladinih organizacija, navodi se da u Srbiji ne postoje jake institucije i vladavina prava i da zbog toga najviše trpe manjinske grupe. Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku kaže da je najupečatljiviji događaj ove godine koji karakteriše stanje ljudskih prava u Srbiji zabrana Parade ponosa u Beogradu.
To je i neka vrsta, nažalost, kontinuiteta sa prethodnom vladom. Sloboda okupljanja ima jasno precizirane razloge kad se ograničava. Nesposobnost države da obezbedi sigurnost učesnika nije jedan od tih razloga. Tako da Parada ponosa mora da bude organizovana sledeće godine kad gotovo bilo ko organizuje. Mislim da tu više ne sme da bude nikakvih dilema. Ali ono što je još bitnije, ja bih rekao, od same Parade ponosa, 365 dana u godini mora da se radi na borbi protiv diskriminacije i na borbi protiv homofobije. Samo tad će ta parada da ima svoju pravu suštinu.
Među najvećim problemima su i napadi na branitelje ljudskih prava, dok je, kako upozoravaju u Kući ljudskih prava, alarmantno jačanje desničarskih organizacija koje sve učestalije šire mržnju i prete nasiljem. Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju smatra da je posljednji trenutak da se vlast jasno ogradi od takvih grupa i da preduzme sve da zaustavi njihovo delovanje.
To mora da se rešava na jedan dubinski proces u društvu. Ozbiljnim radom na povećavanju sredstava prosveti, prvo u škole, a onda policija. Policija je krajnji izraz, ali mislim da su to odgovornosti strahovite svih dosadašnjih vlasti, a onda posebno sad odgovornosti ove vlasti koja je na neki način su te ideje začete u vreme njihovog nastajanja.
Najugroženija manjinska grupa u Srbiji su, kao i svih prethodnih godina, Romi. U Srbiji, prema procenama romskih udruženja, živi oko 500.000 Roma, čak 300.000 stanuje u nehigijenskim naseljima, dok veliki broj njih i u 21. veku nema lične dokumente. Božidar Nikolić, izvršni direktor društva Romani Pen iz Kragujevca, kaže da je, pored siromaštva, diskriminacija glavni problem romske populacije.
I oni to u najvećoj meri osjećaju na svojoj koži. Nažalost, u velikoj meri to zastupno na tom institucionalnom nivou. To se ogleda u tome što prosto nema mogućnosti zapošljavanja. Mi imamo adekvatnu zakonsku regulativu za to, međutim, implementacija na terenu manjka. Tu ima neki rezultat u minulom periodu. Međutim, one oblasti koje nisu dotaknute prosto, a u velikoj meri utiču na generalno unapređenje položaja romske zajednice u Srbiji, jeste znači stanovanje, jeste zapošljavanje. Tu smo jako tanki.
Goran Miletić iz organizacije Branitelji ljudskih prava zaključuje da će svi u Srbiji, pa i manjinske grupe, bolji život moći da imaju tek kada vlast bude počela da sprovodi zakone.
Država mora se primora, dakle, da bude odgovorna kada je neko ljudsko pravo prekršeno i mora se promeniti na taj način da shvati da je obavezna ustavom. Dakle, ukoliko u ustavu nešto piše, država to mora da poštuje. Činjenica da nisu svi jednaki pred zakonom, postoje neki ljudi koji su definitivno iznad zakona i ono što jeste poseban problem je što političari ovde ne shvataju da put u Evropsku uniju koju se toliko zaklanjaju ima upravo veze sa tim. Onog trenutka kad u Srbiji zavlada makar neka minimalna vladavina prava, mi ćemo biti u stvari dobar kandidat za Evropsku uniju.
Jedan od najozbiljnijih problema, ukazali su predstavnici nevladinih organizacija, je to što su u Srbiji često pod znakom pitanja čak i najosnovnija ljudska prava, kao što je pravo na život. Borci za ljudska prava podsjetili su na nerazjašnjena ubistva novinara i vojnika u kasarnama u Srbiji i pozvali vlasti da što pre rasvetle te slučajeve i kazne odgovorne. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Uz bubnjeve i doboše nekoliko desetina mladih nosili su sanduk koji simbolizuje ljudska prava u Bosni i Hercegovini od Sarajevske katedrale do zgrade državnog parlamenta. Tu su ljudska prava zvanično i sahranjena. Pročitan je i prigodan nekrolog u kojem je objašnjeno zašto su ljudska prava u BiH danas pokopana.
Na Međunarodni dan ljudskih prava okupili smo se ovdje kako bi ta ista prava i slobode sahranili. Ljudska prava u BiH de facto ne postoje. Društvo vrijedi onoliko koliko se brine o najugroženijim. A bosansko-hercegovačko društvo upravo ove kategorije kontinuirano i sistematski ignoriše.
Crni sanduk sa cvijetom uz transparent na kojem je pisalo "Ljudska prava u BiH, počivajte u miru", prodefilirao je i Mostarom. Na Španskom trgu, nekadašnjoj liniji razgraničenja između istočnog i zapadnog Mostara, simbolično su sahranjena ljudska prava. Aktivistica inicijative Mladi za ljudska prava i koordinator akcije u Mostaru, Anita Primorac.
Želimo reći da osim što svi krivimo politiku i političari jesu krivi i krše ljudska prava na svakodnevnoj razini, da i mi građani samom šutnjom i time što ništa ne radimo sudjelujemo u toj sahrani ljudskih prava i da je na nama da se potrudimo da oni ožive.
Glavni razlog za sahranu ljudskih prava je taj što su političari i institucije u Bosni i Hercegovini zaokupljeni zaštitom svojih ličnih interesa potpuno zaboravili na obavezu da štite prava svih građana u državi. Nebojša Glišić, aktivista inicijative iz Banja Luke.
U ovom trenutku mi strahujemo od državnog terora, strahujemo da izađemo iz svojih kuća jer će neko da nas napadne. Strahujemo da institucije Bosne i Hercegovine, prave institucije, nemaju mogućnost da zaštite naša prava.
O kakvim pravima se može pričati u Bosni i Hercegovini kada su najmlađi članovi zajednice u skoro trećini države razdvojeni na osnovu vjerske i nacionalne pripadnosti. Segregacija i danas živi u školama u Gornjem Vakufu u Uskoplju, kaže Adnan Gavranović iz Omladinskog centra, jedinog mjesta u ovom gradu gdje se djeca bez obzira na ime druže.
Da u našem gradu postoje dvije škole pod jednim krovom, zapravo mladi ljudi se ne susreću i ne druže i da dakle ne radimo na tom multietničkom i interetničkom dijalogu.
Upravo na današnji dan u opštini Prijedor zabilježen je eklatantan primjer kršenja ljudskih prava. Opštinske vlasti na čelu sa načelnikom Mirkom Pavićem nisu dozvolile tamošnjim organizacijama da javno obilježe ovaj dan. Odboru za obilježavanje 20 godina stradanja Prijedorčana zabranjena je mirna šetnja centralnom gradskom ulicom. Član udruženja Prijedorčanki Izvor Edin Ramulić.
Policija se postavila iznad zakona o javnom okupljanju, znači u zakonu o javnom okupljanju Republike Srpske ne postoji niti jedna odredba koja bi danas spriječila naš mirovni protest, mirovnu šetnju. Nažalost, vjerovatno po političkom diktatu od strane lokalne vlasti, a mi smo ovdje imali znači ove godine i sramne zaključke od opštinskog parlamenta gdje su oni utražili upravo od policije da zabranjuju ovakve skupove i da i krivično goni one koji ih organizuju.
Prema podacima Centra za ljudska prava, oko 40% građana Bosne i Hercegovine smatra da su njihova osnovna ljudska prava i slobode ugroženi. Direktor centra Saša Madacki.
Dakle, 40% njih smatra da su im najviše ugrožene dakle, pravo na rad, pravo na slobodu, pravo na život. I dakle, ono dakle, što oni smatraju da su četiri ključna problema, dakle, to su neimaština, kriminal, politika i političari.
Međunarodne institucije i organizacije stalno upozoravaju BH političare da moraju više raditi na promociji demokratije i zaštiti ljudskih prava. Domaći predstavnici vlasti uglavnom tokom zvaničnih sastanaka uz smiješak prihvataju savjete, ali na tome i ostane. Direktor misije USAID-a za BiH David Bart ističe kako je stanje ljudskih prava u državi poražavajuće.
Bojim se da slika koju vidimo nije dobra. Previše je ljudi koji pate, previše je ljudi ostavljeno bez poštivanja ljudskih prava. Problem u Bosni i Hercegovini je taj što se ne poštuju i ne provode zakoni, što ova država ne poštuje međunarodne konvencije koje je potpisala. Previše je ljudi u Bosni i Hercegovini koji su jednostavno nevidljivi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ko bi drugi do mladi ljudi razbijao stereotipe, da je to istina i da se napokon mladost Balkana budi, čak i u bolnim temama, dokazuje gostovanje grupe mladih Tuzlaka u Beogradu. U okviru regionalnog programa Novi prostori solidarnosti na specifičan su način istražili sjećanja na rat. Razbijaju pritome važeće stereotipe, kaže Branka Mihajlović.
Vicevi, rat i genocid, kako se mogu spojiti ove na izgled sasvim nespojive priče? To su pokazali Beograđanima mladi Tuzlaci koji su kroz priču o vicevima pokušali da ospore stereotipe nedodirljivih pozicija žrtava ratnih profitera, ratnih posmatrača. Jedan od autora provokativne radionice, Damir Arsenijević, o tome otkud istraživanje rata kroz viceve.
Ideja je znači, nastala iz jedne čiste realnosti. A to je da smo mi na terenu u Bosni i Hercegovini zatekli viceve koji se pričaju o ratu i genocidu. Šta je ono kada se smijemo, o čemu ne govorimo?
Kaže Damir i precizira svestan čuđenja zbog takvog istraživanja rata.
Postoji jedna bitna razlika koju pravimo, a to je razlika između vica i komičnog. Ovo nije komično, Ovo je vic. Mi otvaramo pitanje šta znači svjedočiti ratu, šta znači poricanje genocida, koja je pozicija života koji ostaje nakon rata i kakva je uloga mita u cementiranju ratom stečenih pozicija u društvu.
Da li se razlikuje takav pogled na rat od uobičajenog?
Naravno da se razlikuje upravo zbog toga što mi kroz analizu vica nastojimo da otvorimo sve ono što je sad postavljeno kao jedino moguće, da je žrtva samo žrtva i da ne može govoriti nikako drugačije osim kao žrtva, da oni koji su profitirali u ratu i genocidu mogu samo da budu profiteri i ništa više. Znači, ono što jeste cilj jeste da se istraži cijelo to pozicioniranje, ko može kako da govori i šta znači samo zauzmi svoju poziciju i nikako drugačije. Znači, mi to dovodimo u pitanje.
Grupa mladih iz Tuzle sakupljala je i specifičnu ratnu arhivu u gradu, koga u Srbiji pominju samo kao mesto ubistva vojnika u koloniji JNA, a koji je i pored višegodišnje opsade i strašnog masakra uspeo da se sačuva i da ostane retka enklava otporna na etničke podele i mržnje. Nadira Šabanović, koordinatorka projekta za Radio Slobodna Evropa, kaže:
i kada se priča o ratu i o žrtvama, ne priča se o žrtvama kao Srbima, muslimanima ili Hrvatima, već priča se kao građanima Tuzli, kao žrtvama grada. U suštini ja ne mogu ni objasniti samim tim što napominjem i spominjem da je to multietnički grad i što navodim i pravim razliku u tome, samim tim znači postajem svjesna da postoji više etničkih grupa u Tuzli, ali to se dakle u gradu ne osjeti.
Nadira Šabanović objašnjava zašto su se opredelili da u njihovoj video ratnoj arhivi beleže priče običnih ljudi o preživljavanju u ratu.
Radili smo jedan film pod nazivom Crni dan koji je vezan za masakr na Kapi 25. maja, ali kroz produkciju dokumentarca shvatili smo da eksploatacija žrtava i eksploatacija tih dešavanja ne priliči nama i ne može dakle doprinijeti nekom velikom solidarisanju između regiona. Zato smo odlučili ostatak videoprodukcije nazovemo Ratni narativi i da bilježimo obična dešavanja običnih građana Tuzle, kako su preživljavali dakle istina pod nazivom Istina iskustva.
Gostovali su između ostalog i u Banja Luci. Kakve su bile reakcije publike?
Fenomenalno. Fenomenalno. Banja Luka je tako divan grad. Banja Lučani su mi se svi svidjeli. Prolazimo kroz isto, prolazimo, isto smo državi, iste probleme imamo. Tako da se i razlika nije nikakva osjetila.
Vicevi, rat i genocid je jedna od nekoliko radionica regionalnog projekta pod nazivom Novi prostori solidarnosti, u koji su uključeni pored centra Grad iz Tuzle i Beogradski centar za kulturnu dekontaminaciju i centar za vizualne umetnosti Kvendra Multimedija iz Prištine. Ana Isaković iz Centra za kulturnu dekontaminaciju kaže da su svi ovi projekti zapravo jedan novi pogled mladih ljudi i na ratna i na postratna dešavanja u regionu.
Zato što su tu postali rep timovi mladih ljudi koji su vršili neka sopstvena istraživanja i postoji neka vrsta, ja bih rekla, dekonstrukcije celokupnog pogleda na žrtve i na zbivanje.
U utorak Beograđani mogu da vide nakon prištinske premijere i gostovanja u Tirani i Skoplju prištinsku pozorišnu predstavu Let iznad kosovskog pozorišta.
Jetona Neziraja u režiji Blerte Neziraj. Samo ću reći na početku da se zapravo jedna pozorišna trupa priprema predstavu kako bi proslavila nezavisnost Kosova. Naručena im je predstava, tako da zaplet tad i tu počinje.
Ova predstava najavljena je kao komedija o novom Kosovu koje je opustošeno ratom, bedom, korupcijom i međunarodnim tutorstvom kome se ne nazire kraj i traga za sopstvenim putem u budućnost. U Beogradu je inače u okviru ovog projekta letos pripremljena predstava Miroslava Krleže Izlet u Rusiju u režiji Jovana Ćirilova. Prvo prikazivanje ovog komada bilo je u pogonu Zrenjaninske fabrike koja je postala simbol tranzicijske korupcije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV,
video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Još 20 dana do dočeka nove 2013. vrijeme da se u posljednji čas odluči kamo na svečanost. Kriza ne spriječava Crnogorce da otputuju izvan zemlje do čak i egzotičnih zemalja. Ima naravno i onih koji ostaju doma ili će u susjedne države. O svemu detaljnije Olivera Nikolić.
I pored krize koja sve jače steže kaiš, turističke agencije u Podgorici bilježe veće interesovanje i bolju prodaju novogodišnjih aranžmana u odnosu na prošlu godinu. Direktor Podgoričkog Galilea Srđan Kovačević u izjavi za naš program kaže da je interesovanje i za 20% veće nego prošle godine.
Mogu da kažem da je ove godine veliko interesovanje za novogodišnje aranžmane. Mi čak imamo povećanje interesovanja u odnosu na prethodne godine, tako da neko povećanje u brojkama bi iznosilo nekih 20%.
Najprodavanije su jeftinije višednevne ture autobusima po gradovima u okruženju i evropskim centrima, od tradicionalno popularnih Istanbula i Praga preko Budimpešte, Atine, Krakova, za koje treba izdvojiti od 120 do 260 eura, navodi Kovačević.
Što je manja cijena, to je veće interesovanje, tako da svakako da za ove jeftinije aranžmane postoji veće interesovanje, što je negdje sasvim logično, ali moramo da primijetimo da postoji apsolutno interesovanje za ove skuplje i dalje destinacije.
Interesovanje za daleke skupe destinacije veće nego prethodne godine, pa su tako najskuplji aranžmani rasprodati već u novembru, kaže Maja Maksimović iz turističke agencije Grand.
U prilog tome govori i to da su aranžmani rasprodati već, u stvari bili su rasprodati prije nekih mjesec dana. Za neke aranžmane uopšte više nema mjesta. Najveće interesovanje vlada za aranžmane Istanbul, Dubaj, Los Angeles i Las Vegas. Oni su već rasprodati, cijene su se kretale od 375 eura za Istanbul do 1599 eura za Los Angeles i Las Vegas.
Veliko interesovanje i za novogodišnje aranžmane u crnogorskim ski centrima Žavljaku i Kolašinu, gdje su cijene na nivou prošlogodišnjih, kaže za naš program direktor budvanske agencije Cipa Travel Petar Ivković, koji ipak navodi da se za sada slabije prodaju januar i februar.
Ono što se najviše traži, to su ti dani nove godine. Nažalost, za sada nema nekih ozbiljnijih rezervacija vezano za raspust, školski raspust koji je od kraja godine pa sve do druge polovine januara. Pretpostavljam da će kao i ranijih godina prilike taj neki last minute napraviti nešto posebno. E sad, cijene su stvarno na nivou ranijih godina, tako da ne možemo reći da su cijene problem, a ne znam kako stoji situacija, čuo sam od kolega koji rade aranžmane u Austriji, Sloveniji, Italiji i ovim drugim destinacijama, da je interesovanje pojačano, s tim što je normalno, te varijante su i skuplje.
No sudeći po anketi koju smo napravili na ulicama Podgorice, najveći broj Podgoričana ipak sebi ne može da priušti spektakularni doček nove godine van svoga doma i grada.
Putujemo za novu, ne? Kući smo. Sirotinja nema para, ne može ni kući dočekati.
Ja se nadam za Sarajevo da ću dodajem za ovu novu godinu, nadam se. A opet financije su te koje će odlučiti. Ćemo li ostati da slušamo gospodina DJ ili ćemo da odemo do Sarajeva. Malo da zamijenimo Beograd sa Sarajevom. Mislim da je vrijeme došlo da se malo više posveti pažnje Sarajevu.
Najmamo cent, najvjerojatnije poretat ćemo svi babiđe i poci rakije i da te predobre.
Šporet, drva, eventualno neka mezica, rakijica, krug familije, uži što uži to. To bolje.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.